ក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុយើងនារីត្រីនេះយើងនឹងបដោតទៅលើកម្ដៅនយោបាយនៅភូមាដោយយើងមានអៀងសុកមិញដែលនឹងពឹសដាជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវនេះជំរាបសួរសុកមិញ
ចាស់ជំរាបសួរស្រីពេជ្រ
6ខែក្រោយពីបានឡើងកាន់អំណាចមេដឹកនាំយោធាភូមាលោកមីនអងឡាំងបានផ្ដល់ការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតពហុបកហើយថែមទាំងប្រកាសត្រៀមសហការការងារជាមួយនឹងអន្តរការីរបស់អាស៊ានទៀត
ជាពិតណាស់ស្រីពេជ្រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1សីហានេះក្នុងសន្ទរកថាតាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអូឡាដែលបានក្លាយទៅជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសភូមាតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពី6ខែមុនទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងចាប់លោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីឃុំឃាំងនោះបានចេញមុខមកទីនេះអះអាងប្រជាពលរដ្ឋភូមាថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាជាថ្មីនៅយ៉ាងយូរក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023គឺជាការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធពហុបកហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមីនអងឡាំងដដែលសេចក្តីប្រកាសនេះស្រីពេជ្រធ្វើឡើងតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការប្រកាសលុបចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីបានឈ្នះយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមីនអងឡាំងលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំសំណាក់ឆ្នោតចំនួនដល់ទៅជាង11លានករណីហើយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានប្រឡាក់ប្រឡោះនឹងការលួចបន្លំនោះព្រោះអាងតែខ្លួនមានអំណាចជាងនេះទៅទៀតដោយស្រីពេជ្របានលើកឡើងអំបញ្ញមិញស្រាប់អីចឹងលោកមីនអងឡាំងបានថែមទាំងប្រកាសត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយនឹងអាស៊ាននិងចរចាជាមួយនឹងអន្តរការីរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលភូមាក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែរ
តើត្រូវចរចាយ៉ាងណាសុកមិញហើយអន្តរការីអាស៊ានជានរណាទៅ
ចាអន្តរការីអាស៊ានជានរណាគេនៅមិនទាន់ស្គាល់ទេអាស៊ាននៅមិនទាន់រកឃើញថាតើនរណាអាចមកទទួលតួនាទីនេះបាននៅឡើយក្រោយពីបានទទួលការផ្ទុកដាក់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលថាអាស៊ានគឺជាតួអង្គដ៏ស័ក្តិសមជាងគេបំផុតក្នុងការទទួលខុសត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយស្ដារស្ថិរភាពឲ្យភូមាមកមេដឹកនាំទាំង10របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានត្រូវរើគ្នាលើចំណុច5សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិភូមាហើយការស្វែងរកអន្តរការីពិសេសសម្រាប់ទៅជួយភូមានោះក៏បានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីខែមេសាឆ្នាំ2021មកដែរតែរកមិនទាន់បានសម្រេចបន្ទាប់ពីមិននិយាយមិនចោះសម្រងនៅគ្នាអស់ប្រហែលខែកន្លងមកនេះនឹងក្រោមសម្ពាធថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ស្រីពេជ្រនឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2សីហាស្អែកដើម្បីសាកល្បងតែងតាំងឲ្យបានអន្តរការីពិសេសរបស់ខ្លួនអន្តរការីដែលនឹងត្រូវមានភារៈទៅចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសឹកភូមិបច្ចុប្បន្នគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមីនអងឡាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបិទបញ្ចប់អំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសផងនិងរកទំនុកយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសឹកនេះហើយនឹងក្រុមបកប្រឆាំងភូមិអាចចូលតុចរចាគ្នាបាន
រួចចោះចំណែកក្រុមប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានប្រតិកម្មអីយ៉ាងណានឹងហាក់ដូចជាពុំមានបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីទេក្នុងថ្ងៃនេះហេតុអ្វី
ជាចលនាប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័ននយោបាយក្រមប្រឆាំងដែលពុំទាន់បានទទួលការគាំទ្រពីអន្តរជាតិហាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពទាល់ច្រកខ្លាំងនាពេលនេះពេកគឺមានតែចលនាបះបោក្នុងរវងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តសកម្មភាពដូចជាការប្រមូលផ្ដុំធ្វើកតកម្មឬក៏ធ្វើយុទ្ធនាការមិនប្រើផលិតផលណាមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់របបសឹកនិងមានលក្ខស្មារតីរួបរមអន្តរជាតិពន្ធុដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រមយោធានិងដើម្បីសហព័ន្ធភូមានៅក្នុងថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញមានចលនាបដកម្មខ្លះដែរតែក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចតាចប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដ៏តិចតួចនៅក្រុងកាលីភាគខាងលិចនៃប្រទេសនាំគ្នាដើរលើកដង្ហែបដាគ្រប់គ្រងទឹកចិត្តអ្នកទស្សនយោបាយតែប្រជាពលរដ្ឋភូមាភាគច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តឬក៏រួញខ្លាចសំងំនៅតែក្នុងផ្ទះបាក់ស្បាតលែងចង់ចេញធ្វើបាតកម្មទៀតហើយម្យ៉ាងនោះគឺសីពេជ្រគាត់ខ្លាចការបង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខយោធាភូមាផងដែលក្នុងរយៈពេលតែ6ខែកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលចំនួនយ៉ាងហោច940នាក់ស្លាប់រាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបាត់ខ្លួននិងជាង5400នាក់កំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារហើយមួយទៀតគឺខ្លាចកូវីដ19ដែលក៏កំពុងតែធ្វើការរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាអង់គ្លេសដែលធ្លាប់តែជាដាក់អាណានិគមលើភូមាបានប្រមានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិ រួចហើយអំពីស្ថានភាពកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសភូមានេះដោយអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋភូមាពាក់កណ្ដាលពលគឺប្រមាណដល់ទៅ27,000នាក់អាចនឹងឆ្លងកូវីដនៅក្នុងរយៈពីរសប្ដាហ៍ខាងមុខចំនួនមនុស្សស្លាប់ ប្រចាំថ្ងៃដោយកូវីដក៏បានឡើងខ្ពស់ដល់ទៅជាង300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃៗនឹងកាន់តែឡើងជាលំដាប់ច្រើនជ្រុលរហូតដល់ថ្នាក់អាជ្ញាធរមិនអាចរាប់កើតចំណែកឯសេវាសុខាភិបាលវិញមានដំណើរការប្រមាណតែ46%តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះបុគ្គលិកពេទ្យមួយភាគធំបន្តធ្វើកតកម្មខ្លះទៀតជាប់នឹងការតាមចាប់ខ្លួនខ្លះទៀតរត់គេចខ្លួននិងខ្លះ ជាប់ឃុំរួចជាស្រេចទៅហើយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សHuman Rights Watch យល់ថាស្ថានភាពនៅភូមិមាកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងភាពបន្ទាន់ខ្លាំងណាស់តម្រូវឲ្យមានជំនួយនិងអន្តរាគមន៍អន្តរជាតិជាបន្ទាន់បើពុំនោះទេភូមិមានឹងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតនោះគឺវិបត្តិមនុស្សធម៌និងការខ្វះស្បៀងអាហារបរិភោគអរគុណសុកមិញសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍លំអិតនារីត្រីនេះ